Latviskais nosaukums ir Baltgalvas zilknābis, kas Latvijā pirms tam nav novērots. Un viņš ligzdota ka Marokā, Spānijā, Francijā, Vidusjūras reģionā, Po deltā arī pie Itālijas. Tad, kad es skatījos, es jau sapratu, ka kaut kas nav īsti kārtībā, un kad, jo viņš pietiekam uzkrītošs. Vēl ir viena ļoti līdzīga suga, kas ir baltvaigs zilknābis, nevis baltgalvs, kas ir maldviesis no Ziemeļamerikas un ko putnu dažādi kolekcionāri, putnu dārs turētāji audzē nebrīvē. Un tad viņš bieži vien izbēg no šīs nebrīves un tad viņš krustojās ar šo baltgalvs zilknābi un apdraud šo sugu, jo... Nu, pēc tam veidojās tā kā hibrīdi. Vairs nav oriģināla sugas pēcnācēja, bet ir hibrīdi. Un tas Baltgalvas zilknābis ir pasaulē globāli apdraudēts sugas, jo sastopam mitrājos un purvos, kas Eiropā ir apdraudēts biotops. Daudz viet iznīcināts jau tās ligzdošanas vietas.